polisi mbale kutomvubuka wa miaka 16 kubigambibwa nti asobezza ku mwana owe miaka 12 bino bibadde ku kyalo Wangito Sale omuluka gwe Saba Nyanga mu Industrial Division mu kibuga Mbale omuvubuka ono amanya gaserekeddwa naye nga gyagambibwa okuvumbagira omwana n'amusobyako omwana ono nga bamulirano babadde bamutumye sukaali ku maduuka kawungeezi kwe kumuvumagira n'amukabasanya wakati mu kumutiisatiisa okumutuusaako obulabe omwogezi wa poliisi Mbale Roger Staitika agambye nti basobodde okutwala omwana mu ddwaliro okufuna obujjanjabi olw'ebyo ebimutuusiddwako
okusinza ku infomation gye tufunye kigambibwa nti ono omuvubuka emyaka 16 yeerinze kano akaana nga bakatumye okugenda ogula sukaali ku dduuka bwatyo n'akakwata n'akatwala mu kisiko eno yagambibwa okubeera nti yakekakatiseeko n'akatunuza mu mbuga ya Stond era tulinaye mu kkomera lyaffe wano Mbale akaseera konna ajja kuba asimba mu kkooti musango guno gwe yazizza